Raiso ampahalemem-panahy teny voafafy aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany I Jesosy nanao hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra mijaly sy visara-pahoriana fa any amaviana anareo aho. Entony hitsogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ho am-po aho. Dia ahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora entina ny tsogako ary maivana ny azo fijaliako. Izany ary ny tenin'ny Tompo teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, rehefa avy nivavaka nisaotra ny ray Jesosy ary nanao tatitra ny vokatry ny iraka nataony, indrindra ireo vonina andray azy sy ireo tsy mandray fa miavinavina aminy amin'ny fampianarany omaly a, dia indro izy fa mitodika amin'ireo rehetra vonina ny anaraka azy sy mandray ny teniny. Mankanisa ty amiko ianareo, efa iarahantsika malala ny azo fijaliana nentin'i Jesosy namonjeny antsika izay niafara tamin'ny fahafatesany fa kosa nitsangana ny ovelona. Fitaratra ho antsika izy amin'izany ary mampianatra antsika hitondra ny azo fijaliana mahaimaim-poana amin'ny kamorampo sy amin'ny kalemem-panahy. Miantso antsika izy eto anatona azy ary anakambana ny fijalintsika aminy mba anomezany antsika ny fanahimaivanana. Maro amintsika tokoa no mitondra azy fijaliana ary samy manana ny fijaliany manandrify azy ny tsirairay fa tsy voatery mitovy io. Amin'ireny fijaliana ireny dia misy ny fijaliana vokatry ny etraketraky ny fiainana, misy ny fijaliana vokatry ny asiparan'ny hafa, misy ny fijaliana noho ny natiora, fa misy ihany koa nefa ny fijaliana vokatry ny ataontsika na ny tandrevaka ataontsika ihany. Sitrak'Andriamanitra nefa ny fahaizantsika milanja ireny anjara fijaliantsika ireny, tsy sanatria maniry ny hijaliantsika Andriamanitra fa ny fiadananao antsika aza no irariany, fa ny mba iombonantsika amin'i Jesosy zanany no hiantsonantsika andray anjara amin'izany azo fijaliana izany. Izany no mahatonga an'i Jesosy hiantso antsika anatona azy raha mahatsapa isika fa manana izay entana mavesatra na manana azo fijaliana mianjady antsika izay azahoantsika fanamaivanana aminy raha manatona azy isika. Izany antsony Jesosy amintsika hitondra ny azo fijaliana iombonantsika amin'izany dia mba ho fanatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fomba iray anisan'ny tena mahomby a hikatsahantsika ny tena sambarana sy fiadanana io. Fomba tsotra ary mahafeny endrim-piainana rehetra, na ho an'ny mpianany na ho antsika io antsony Jesosy io, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ka ny fitiavana an'Andriamanitra no jokalanjaina eto ary ny fitiavana ny namana no azo fijaliana saina entintsika. Ary manome fitaratra, manome modely ho antsika Jesosy amin'izany fitondrana ny azo fijaliana izany. Izay ilay lazainy hoe mianara amiko, aoka nefa isika ho mailo satria ankehitriny dia maro ireo ravinadidina sy fakapanahy misarika antsika hikatsaka fahasambarana sy fiadanana tsy tena izy fa sarosarony sy mandalo ihany. Tsy manampy antsika hikatsaka ny tena fahasambarana miaraka amin'i Jesosy izany. Ny fijaliana iaretantsika no andraisantsika valina dia ilay fahasambarana ny oriana, fa raha toa ka mandositra ny fijaliana na mitady fomba tsy hilanjana ny azo fijaliana isika dia mitady lalana mankany am-pahaverezana ihany koa. Koa aoka isika hianatra an'i Jesosy satria zokontsika izy ary zoko mitondra antsika amin'ny lalana marina sy manoro antsika izany lalana marina izany. Jesosy Tompo, Maro tokoa ankehitriny ny azo fijaliana amiseho amin'ny fiainanay zanak'olombelona. Sandrinao izahay koa ampio ahiaka tahaka anao zokinay, ka anana ireo toetra nanananao hoentinay mitondra izay azo fijaliana manandrivianay, ary izaka anatonaonao tsy tsy asaraka anao mba hitondranao fanamaivanana sy fanampiana ho anay.